Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Europa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobro došli u 362. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas završavamo prvi dio reportaža Artura Evansa koji je on 1877. godine iz ustankom zahvaćene Bosne i Hercegovine slao u Veliku Britaniju, odnosno čitaocima Manchester Guardiana. U najavljivanoj emisiji osvrnut ćemo se i na jedan značajan dokument. Naime, pronašli smo glasnik Jugoslavenskog profesorskog društva za jun i august 1934. godine iz koga ćemo pročitati prikaz našeg sugrađanina Špire Bocarića o etnologiji, odnosno etnografiji Bosanske Krajine. U ovoj emisiji ostavljamo za sam njen kraj i izvode iz arhiva Medaljona. Podsjetit ćemo se sadržaja emisija iz augusta 2005. godine. Dobro došli i ugodno vam predvečerje. U prethodnoj 361. emisiji počeli smo pratiti sadržaj 22. pisma, odnosno reportaže Artura Evansa, koje on uputio svojim engleskim čitaocima, posebno čitaocima magazina Manchester i Guardian 1877. godine. U 22. pismu, podsjećamo, Artur Evans govori o političkim težnjama i inklinacijama među begovskim staležom u Bosni i Hercegovini. Danas nastavljamo sa ovim prikazom. Najupadljiviji simptom sadašnje begovske težnje, dakle godina je 1877. jeste želja za prijateljstvom sa hrišćanskim mamonom. Već se dan obračuna primiče i manifestuje se tendencija za povratak vjeri koju su njihovi preci napustili. Na jednom mjestu već sam aludirao da bi u izvesnim okolnostima bio moguć povratak muslimanskih Bosanaca hrišćanskoj crkvi. Već sam čitaocima, piše Evans, predstavio jedan bosanski muslimanski predeo koji je dolaskom pod austrijsku upravu ponovo prihvatio hrišćanstvo. I sada smo izgleda u Bosni u predvečeri ostvarenja takvog ponovnog prelaska, i to većeg obima. Ova pojava izgleda izuzetno neobična i jedna brižljivo obrađena historijska studija ove pokrajine objasnit će nekad ovaj fenomen. Bosansko plemstvo, hrišćansko i muslimansko, uvek je izgleda više cenilo interese svoje kaste nego interese svoje vere. Uzevši sve u obzir, njihova tiranija bila je više tiranija kaste nego vere. U doba turskog osvajanja Bosne, preci sadašnjih begova većinom su otpali od puritanske forme hrišćanstva i primili veru svojih pobednika da ne bi žrtvovali svoje posjede. Pred bosanske begove se za sada zaista još postavlja tako oštra alternativa, ali radi svog socijalnog položaja mnogi bi begovi, ako se već moraju pokloniti pred Kaurinom, jednostavno prihvatili i njegovu veru. Za njih je danas, kao i u doba turske pobjede, glavna briga da očuvaju svoj plemički položaj. Glavno je osigurati svoj rang, a sasvim je drugostepenog značaja politička i religijska budućnost. Jednog dana je stari beg Grozdanović rekao mom prijatelju, citiram, "Došao Švaba, došao Rus, ja ne brinem šta se dešava. Ja posjedujem stare plemičke povelje i povlastice koje su mojim precima dali naši hrišćanski kraljevi i ja ću i dalje biti beg." Završen citat. Još od dana turskog osvajanja begovi su u raznim periodima nesumnjivo pokazali veliku odanost muslimanskoj veri i Bosna je zaista pravi gošen starih muslimanskih vernika. Prema mom uverenju, piše Evans, ovaj religiozni konzervativizam više je političko oružje nego dokaz dubokog ubeđenja. Pri kraju 15. stoljeća mnoštvo je plemića prišlo islamu, ali to je bila samo privremena promjena, kao i hiljade današnjih kriptokatolika u Albaniji. I ovdje nisu ništa drugo sem preostali jeretički hrišćani. To se čak vidi i po osjećanju, iako je s polja prikriveno. Još i danas mnoge poznate bosanske porodice nisu zaboravile ovu prolaznu ideju svoje religije. Nastupajući događaj bacaju svoje senke pred sebe. Ovdje Evans aludira, odnosno predskazuje, najvjerovatniju austro-ugarsku okupaciju koja je uslijedila godinu dana kasnije, dakle 1878. Ponovimo dakle riječi Evansa. Nastupajući događaj bacaju svoje senke pred sebe. Neki manji begovi i muslimanski trgovci već su počeli da se pokrštavaju. Tokom posljednjih nekoliko dana 5 muslimanskih trgovaca iz Novog i Prijedora posjetilo je na austrijskoj zemlji jednog mog prijatelja, bosanskog trgovca, vjerovatno najuglednijeg među izbjeglicama, i tad ga molili da se primi kumstva. On je pristao i svi su oni bili pokršteni i svoja muslimanska imena zamijenili hrišćanskim. Od sada je tako Hasan poznat kao Milan i tako redom. Moj je prijatelj imao još značajniju posjetu jednog od najumerenijih velikih begova i aktivnih pristalica Džinićeve stranke, Rustana Alibegovića, nastanjenog blizu Banja Luke. Moj prijatelj, aludirajući na nove povratnike u ortodoksno hrišćanstvo, pitao je Rustana kakve su njegove namjere i da li misli na pokrštavanje. Beg je odgovorio, citat, "Ne još, ali kad dođe vrijeme i izbije sudbinski čas, ja ću to uraditi na drugi način. Pozvaću sve svoje srodnike i mi ćemo se svi do posljednjeg vratiti veri naših predaka. Mi ćemo biti protestanti kao što su to Englezi. Međutim, ako bude potrebno, mi ćemo se pridružiti vašoj srpskoj veri. Nikad nećemo biti Latini. Ako odemo u Rimokatoličku crkvu, šta tamo možemo razumjeti? Ali ako odemo u neku od naših pravoslavnih crkava, tamo znamo šta se govori. Moja porodica nikad nije zaboravila da je jednom pripadala vašoj veri i da je silom poturčena. U mom dvorcu nalazi se tajni svod i tamo se čuvaju starodrevne hrišćanske knjige i slike koje su imali moji preci pre nego su Turci osvojili Bosnu. Jednom ih je, sećam se, moj otac razgledao, pa ih zatim zatvorio i rekao, ostavimo ih. One opet mogu da posluže, rekao je Rustenbeg prijatelju Artura Evansa. I s ovim bismo zaključili 22. pismo Artura Evansa, budućeg arheologa Svjetskog glasa, koji je 1877. opet, dakle po drugi put, pohodio Bosnu. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Najavili smo u današnjoj emisiji i čitanje jednog zaista zanimljivog priloga iz glasnika Jugoslavenskog profesorskog društva broj 1012, dakle dvobroj, iz juna, odnosno augusta 1934. godine. Tekst nosi naslov iz etnografije Bosanske krajine, a njegov autor je Banjalučanima jako poznat Špiro Bocarić. Evo šta on piše. Treba da obratimo naročitu pažnju za našu etnografiju, ukoliko nam nedostaje historijska arhivska građa. Mi imamo jedno živo blago, bogatu etnografiju koja možda i više vrijedi nego li ispisani dokumenti. A kad se u svrhu nauke istražuju i proučavaju arheološke ostavštine naroda koji su odavno izumrli, onda je sigurno da treba obratiti naročitu pažnju na današnju materijalnu i duhovnu kulturu naroda. Kod prikupljanja etnografije i traženja čistih narodnih osobina moramo u svom sudu biti vrlo oprezni, osobito ako su to narodi koji su bili uznemiravani invazijama i selidbama, jer su svi veliki događaji raznovrsno uticali na dušu naroda. To su problemi koji ne trpe brza i kratka rješenja, pa ne smijemo možda naše krivo shvatanje nametati narodu. Od tih događaja nije bila pošteđena ni Bosanska krajina. Kroz nju su prohujale razne najezde političke i vjerske sile. Bilo je mnogo imigracija, što je sve ostavilo vidne i duboke brazde u zemlji i narodu. Osobito dolaskom Osmanlija nastale su jače perturbacije. Narod je bio izbačen sa svog nacionalnog i kulturnog ognjišta. Potisnut jačom silom, povlači se uz bjegove u svoju dušu, postaje elegija i tašaka raje stvara svoje etnografsko blago što mu daje snage da izdrži u borbi i da pobjeđuje. Bosanska krajina do danas, dakle do 1934. je sačuvala nacionalnu kulturu i tradiciju gospodara donjih kraja, odnosno donjih krajeva. U njoj su kraljevi kraljevali i banovi banovali. Uvijek je imala ljudi od vrijednosti. Bilo je ponosnih nacionalnih vojvoda i strašnih harambaša. Krajina je dala jedan naročiti tip žene, kao što je bila krvoločna harambaša Rabija, lijepa odmetnica Mara, mlada i bijesna Džaferbegovica i plemenita i uzvišena Safikada. Njihova su imena legendarna. Naša kasnija pokoljenja u njihovim djelima naći će podstreka za svoja umjetnička djela. Krajišnik je po svom nagonu i duši umjetnik. Traži i nalazi etiku i estetiku u prirodi, narodu i sebi samu. Uvijek je u duhovnom pokretu. Njegova jaka fantazija postaje religija koja sve savlađuje. Da stigne do carstva ide za zvijezdu. I u najzabačenijim gudurama i na nepristupačnim visovima, gdje mogu samo da se orlušine jate, nailazi i na crkvinu, kraljev vrh, vojvodin grob, kao da su tu skoro bili carski i vilinski dvori, a tamo vatru nikad niko nije naložio. Daleko od evropske kulture, on je sam zidao duhovno svoj državni, nacionalni i društveni kult i svoje principe vidio iz svoje duše i krvi. Po prirodi i rođenju neobuzdan, u životu konzervativan, nepovjerljiv i nada sve svojeglav, nije htio da prima išta strano što bi ga moglo da otuđi od njegovog najčistijeg i najnežnijeg osjećaja i nekog instinktivnog zamaha, da ne izgubi jasnoću i čistotu svoje vizije i izražaja. Tako je on jače od ostalih sačuvao jedrinu svoje duše, zvučnost jezika i svoje patrijarhalne običaje, svoju nošnju i ornament, simbolike i ukusa. Bosanska krajina dugo je bila međa između dve carevine i dvije kulture. Iako u narodu nije bilo etničke razlike, narod je bio i uvijek ostao jedan, ipak su u pogledu etnografije vjere imale presudan utjecaj, osobito kod muslimana. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U etnografiji Bosanske krajine Špiro Bocarić 1934. piše: Od bogumilske starobosanske kulture, koja je stradala uslijed mnogih najezda sa zapada i istoka, pa sve do završetka turskog gospodstva, Bosanska krajina dala je mnogo muslimana koji su se proslavili, kao na primjer Čafir Prušćak, odnosno Hasan Kafija Prušćak na polju istočne kulture. Oni su uglavnom dio svoje filozofije crpili iz islama i tako kidali i gubili vezu sa narodnom tradicijom. Ali se ne smije misliti da su se odrekli svoga imena i jezika. Oni su svoju ljubav zasvjedočili riječju i djelom i svojom krvlju, o čemu imamo i danas konkretnih dokaza. Treba razumjeti da je u doba njihove djelatnosti, a po nestanku naših samostalnih država, Carigrad bio najveći duhovni centar ne samo za Balkan, već i za jedan dio Europe. Prelaskom na islam njihovi pogledi iz mnogo razloga nijesu mogli biti upereni prema zapadu. Sa prelaskom iz bogumilstva brzo su se prilagodili istočno-osmanlijskoj kulturi. U pogledu na život, običaje, građevinarstvo, pokućstvo, zanate, posuđe, oružje i oruđe. Tako su napustili svoju narodnu bogumilsku kulturu, čiji nestanak znači jednu osjetljivu manjkavost u našoj etnografiji. Kao kolektivno narodno blago sa primjesama islama, krajiški musliman dao je svoju lijepu narodnu pjesmu. Začudo da nijesu muslimanke održale narodni vez, ornamenat, kad se zna da su kroz pjesmu Sevdalinku, Đerđev i vez iznosile kao ogledalo vrednoće i izražaj ljepote djevojačke duše i da su ornamentikom izražavale svoje najintimnije osjećaje. Banjalučki muzej ima nekoliko klasičnih primjera te muslimanske ideografije, piše Špiro Bocarić, u to vrijeme, dakle 30. godina 20. vijeka, i upravnik Banjalučkog muzeja i osnivač. On nastavlja: Kao što je krajina značajna po svojoj istoriji, interesantna i slikovita po svojoj terenskoj formaciji i koloritu, isto je tako značajna, interesantna i slikovita po svojoj narodnoj umjetnosti. Naša narodna umjetnost stvorena je u podsvijesti, instinktivno, i postoji kao ekspresivna dinamika i odjek života. Ona je reflektorna. U njoj se ogleda prošlost i nasljeđe. Zbog toga je originalna, ima svoj stil i daje karakter naciji. Doskora su mnogi mislili da narodna umjetnost ne predstavlja neku potrebu bez koje naš narod ne može da bude. Mi vrlo malo poznajemo selo sa gledišta narodne umjetnosti i njezino značenje za narod i nauku. Našu narodnu umjetnost prije jednog vijeka pronašli su stranci koji su proputovali Balkan da proučavaju pitanje Bliskog istoka. Oni su bili posrednici između nas i naše narodne umjetnosti između nas i kulturne umjetnosti i nauke Zapada. Mi svi znamo kako su u strani svijet izbile naše narodne pjesme. Pjesme pisane iglom, duhovno blago naših žena, uglavnom su otkrivene dvema svjetskim izložbama. U Parizu 1867. godine i u Beču 1873. godine. Od toga doba počela se i kod nas da cijeni narodna umjetnost, te je pod utjecajem stranog svijeta stvoreno i nekoliko muzeja koji su počeli da prikupljaju to narodno blago, da ga sačuvaju za nauku i za čast i ugled nacije. Ipak iza rata, misli se na Prvi svjetski rat, prodiranjem strane civilizacije, naglo nestaju odlike naše zemlje i nacije. Ruše se stare historijske kule i gradovi koji su ukrašavali romantiku zemlje i davali narodu pobude za pjesmu i legendu. Nestankom patrijarhalnog života zapuštaju se narodni običaji. Baca se razboj i preslica na policu puna biser. U selima gdje se prije na zboru mogao vidjeti lijep revijal narodnih nošnji, danas nema ni toliko da obuku mladu kad ide na vjenčanje. Pisao je o etnografiji Bosanske Krajine Špiro Bocarić u glasniku Jugoslavenskog profesorskog društva 1934. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. We'll be right back. Slušaocima smo u najavi obećali da ćemo se u ovoj emisiji osvrnuti na Banja Luku. 362. emisija na programu je početkom jula ove 2011. godine i nije zgorega podsjetiti da je juli mjesec kada vrbaski dajak čamci paraju zelenu površinu ove nemirne planinske ledene rijeke. Evo šta je inspirisan dajakom napisao naš sugrađanin pjesnik Slobodan Boco Bajić 2007. godine. Pjesma nosi naslov Djevojka iz Špica. Čamac vrbaski tanki čamđija preplanula lica, al ukras svemu bila je djevojka iz Špica. Klizi ljepota vrbasom, u kamen udara štica, momci s obale gledaju djevojku iz Špica. Vrbe se nad vodu nadvile, nestaju osmijesi na licu, čekaju svi da izroni čamac s ljepoticom u Špicu. Veče i dan se smjenjuju, utišava se cvrkut ptica, niz vrbas tiho nestaju čamac i ljepotica iz Špica. Gitaru tiho prebiru mladići i trzalica. Ljubavna pjesma nastade u djevojci iz Špica. Banjalučki pjesnik Slobodan Boco Bajić ovu pjesmu je napisao u ljeto 2007. godine. Sada je juli, godina je 2011. Mi se selimo u 1932. godinu. Vidjet ćemo zašto. Prva banjalučka tvornica šešira, čiji je početak rada u novinama objavljen pod naslovom Banjalučka industrija šešira, nalazila se u ulici Fragrge Martića broj 12, ali ni po čemu to nije bila tvornica, već malo veća radionica. Ove nedelje počela je da radi prva banjalučka tvornica šešira koju vode Dörr i kompanija. Bila je prva rečenica u vijesti koju su objavile Banjalučke novosti 16. jula 1932. godine. Još objaviše da je već prve nedjelje odziv građana bio vrlo dobar. Ova industrija preuzima uzjemstvo, narudžbe za izradu svih vrsta šešira, muških i ženskih, sve vrste popravaka šešira uz brzu, jeftinu i solidnu podvorbu. Što samo potvrđuje da je Dörr i kompanija otvorio samo jednu savremeniju radionicu za izradu i popravku šešira svih vrsta, koja je imala ambicije da preraste i u tvornicu. To se razaznati moglo i iz oglasa kasnijeg vlasnika prve banjalučke tvornice, odnosno industrije šešira, Stevana Mihajlovića, koji je najprije udružio kapital sa prvim vlasnikom Dörrom, koji bi se ubrzo osamostalio i otvorio svoju tvornicu u ulici Vuka Karadžića 2, kako je napisao, vis-a-vis hotela Palas, do koje se dolazilo kroz široki prolaz pokraj čuvene trgovačke radnje Poljokana. Naime, početkom marta 1935. u već spomenutom listu Stevan Mihajlović je oglasio: tražimo u svim većim mjestima Vrbaske Banovine zastupnike za primanje popravaka i prodaju novih šešira. Nažalost, iako se prozvala tvornicom i industrijom, nikada nije postala željena tvornica šešira jer nije bilo serijskog načina proizvodnje. Sve je ostalo u domenu pustih želja, zapisao je u svojoj knjizi Banjalučki povijesni listići 2, publicista i hroničar Banja Luke Aleksandar A. Coravlić. Dokumentarni blok o Banja Luci završavamo reminiscencijom već navedenog pjesnika Slobodana Boce Bajića o banjalučkim kinima 60. godina prošlog vijeka. Kino. karata ima, kina su prazna. Tužna stvarnost, nikom važna, šareni plakati, imena razna, a ja se pitam, je li to kazna? Nekad su kina bila ružna, nejasan ton, slika tužna, drvene stolice škripav pod, a kino puno ko zvjezdani svod. Ajmo u kino, film nije loš, pred njim stoji tapkaroš, švercer, kaže radnička klasa, karte prodaje, zovu ga Lasa. Karta u džepu, curica stiže, kikiriki košpice, sreći se bliže. Ugasi svjetlo, neko viče, iščekuje se početak priče. Odličan film. Sa Trebom svojom gledao sam Prohujalo s vihorom. Bez veze, kažu mi drugovi, bolji su Herkulovi stubovi. Tako je bilo u naše vrijeme. Bilo je lijepo, bez dileme. Kino, izlaske i druženje, pojede, video i DVD. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Medaljoni su u augustu 2005. godine donosili serijal tekstova akademika Hamdije Kreševljakovića o banjalučkom duhovskom vašaru. Evo jednog dijela tog teksta koji je Hamdija Kreševljaković objavio 1961. godine. Ovaj se sajam, zapisuje Hamdija Kreševljaković, donosila roba i zgonila marva sa svih krajeva Bosne. Stari sarajevski trgovci i obrtnici koji su išli s robom po vašarima pripovijedali su mi da se iz samog Sarajeva nosilo u Banja Luku po 400 do 500 tovara razne robe još koju godinu prije okupacije 1878. godine. Naročito su ove sajmove polazili sarači, čizmeđije, terzije, abadžije, kazazi i kazandžije. Ovi posljednji proizvodili su naročitu vrstu tepsija za Banju Luku i ostalu krajinu. Znam da su sarajevski trgovci s tih sajmova donosili u Sarajevo i ovdje prodavali neke proizvode kućne industrije iz krajine, naročito pređne marame i bošće, a nekada su se donosili ovamo i banjalučki čilim. Banjalučki okružnik, odnosno Mutesarif, javio je Vilajetskoj vladi nešto prije 28. jula 1867. godine kako je duhovski sajam te godine bio bolji od prijašnjega i kao nešto osobito naveo kako je neki Muharem, trgovac iz Jajca, pazario kod Spasoja, trgovca u Banjoj Luci, robe u vrijednosti od 800 dukata. Za ono je vrijeme bila to velika suma. Toga vremena bio je lijep broj trgovaca gvozdenom robom u Sarajevu, čiji je osnovni kapital nije prelazio 500 dukata. Izbori za povijest obrta u Banjoj Luci, piše Hamdija Krševljaković, vrlo su oskudni, pa ipak se u njima spominju 24 vrste raznih obrta, a to je upravo polovina broja obrta za koje je utvrđeno da su radili u Sarajevu. Iz ono nekoliko banjalučkih zakladnica i vakufskih obračuna znamo da su u Banjoj Luci radili sljedeći obrtnici, odnosno zanatlije. Tabaci, sarači, čizmeđije, cipelari, kundurđije, koji su se javljali tek 60. godina 19. stoljeća, i čurčije. Znači, cipelari se javljaju kad je Dževdet Paša bio u Bosni. Dalje nabraja: kovači, nalčađije, puškari, kalajđije, zlatari, sahačije, što će reći urari, mutavđije, terzije i kazazi, dunđeri, dunđeri u užem smislu, zidari, klesari, staklari, odnosno džamđije, topljači olova i sujolđije. Mnogi ne znaju da su sujolđije zapravo majstori koji su lijevali cijevi za vodovod. Mlinari, ekmečije, kasapi, ašćije, buzađije, halveđije, kaveđije, mehanđije, muđeliti, mumđije, berberi i nalbant. U ovim izborima nema spomena sa punđijama, križačima i trgovcima duhana, luleđijama i čibukđijama, fičekđijama i trgovcima baruta, abadžijama, halačima, bičakđijama, kantarđijama i zvonarima, bojađijama, tkanina i molerima, te samarđijama. Upravo se ne da ni pomisliti da je varoš, kao što je to bila Banja Luka, mogla biti bez ovih obrtnika, zapisuje Hamdija Krševljaković. Posljednji dio današnje emisije počinjemo citatom. Učiteljsko društvo za Bosansku Krajinu održalo je riječ. Stiže nam na ruke prvi broj obećana lista. Dakako da ga smjesta radoznalo, prelista smo kao svako prvijenče u kulturnom životu naše Bosne ponosne i krševite Hercegovine. Pa gotovo gdje je sve što god u našim planinama ugleda sunce, malo drukčije nego u ostalom svijetu, kao što je i naša Bosna, u što čemu drukčija nego ostali svijet. Ovim riječima nepoznati recenzent započeo svoju ocjenu prvog broja časopisa Gijačko kolo, koji je počelo izdavati Učiteljsko društvo za Bosansku Krajinu u Banjoj Luci. Vlasnik je i izdavač početkom školske godine 1906-1907. koji časopis uređuje glavni odbor pod odgovornošću društvenog predsjednika Ivana Štimca. Bosansko-hercegovački prvijenac u oblasti dječjih periodičnih izdanja, kako stoji u zaglavlju, izlazio je svakog mjeseca u školskoj godini, zapisao je Aleksandar Acoravlić. Gijačko kolo prošlo je porođajne muke uporedo s naporima za osnivanje učiteljskog društva za banjalučko i bihaćko okružje. Naime, već na prvoj pripremnoj sjednici inicijativnog odbora, privremenog upravnog odbora, budućeg učiteljskog društva, kojemu je stavljeno u temeljnu zadaću da novo društvo privede u život, a to će reći koji ima da izradi pravila pa da ih onda iznese pred konstituantnu skupštinu koja će o njima odlučiti, podastrta je ideja o pokretanju dječjeg časopisa. Iako se ideja javila 3. februara 1905. godine, tek na prvoj redovnoj skupštini spomenutog društva, početkom juna 1906. godine, uz ostale zaključke, bi zaključeno da društvo, počevši od 1. septembra, izdaje dječji list pod imenom Gijačko kolo na 32 stranice u osmini uz godišnju cijenu od 2 krune, a štampa će se na izmjence jedan članak latinicom, a drugi ćirilicom. List će uređivati upravni odbor, a štampa će se u ovdašnjoj knjižari S. Ugrenović, budući da je ova od 3 štamparije koje su oferirale dala najpovoljnije ocjene. Stoji u zaključcima o osnivanju Gijačkog kola. Završena je 362. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Tonmajstor Dejan Šušić. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.